Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Duboko smo zagazli u oktobar, a jesen, kao da je na samom početku mandata, počela pokazivati svoje ružno lice. Ali ova emisija se na to obazirati neće, nego će lošem vremenu uprkos ili upravo zbog njega svom slušalcu omogućiti da provede ugodno jutro. Uz dobro vam znane priče o nauci, kulturi, medijima i sportu, naravno. Podrazumijeva se, opet ćemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, ne bili pronašli atraktivne primjere, a neće izostati ni muzički brojevi koji će nadopuniti našu, svaku našu priču.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to fill your heart.
Pitate se zašto li to jutros nudimo ovo što nudimo, premda neki posebni razlog za slušanje Stevija Wondera ne bi ni trebalo tražiti. Pa evo zašto. Sjajni instrumentalist, pjevač i tekstopisac, naime, nastupa večeras, a čitav mjesec će nastupati u nekoliko najvećih dvorana Sjedinjenih Država i Kanade. a zanimljivo je reći kako su ulaznice odavno rasprodane i kako je vladala prava pomama za njih. Tim prije što je Stevie Wonder svoj posljednji studijski album snimio još prije 10 godina, a te godinu dvije poslije izišla jedna kompilacija, jedna singlica. Istina, nedavno je najavljivao nova izdanja, ali za sad ništa od toga. Evo međutim nekoliko informacija kao uvod u život i djelo iznimno cijenjenog autora i izvođača. Elem rođen je 1950. u američkoj državi Michigan. Slijep od rođenja, počeo je svijet poznavati drugim čulima, pa je izuzetno brzo naučio svirati nekoliko instrumenata. Svojim vokalnim i instrumentalnim izvedbama naprosto impresionirao svijet odraslih, pa je već sa 11 godina dobio ugovor za snimanje od jedne detroitske izdavačke kuće. Još kao dječarac, tamo negdje do 16. iza sebe već ima nekoliko albuma, ali snimljenih filmova, uglavnom obilježenih imenom Malog Stevija. Isto tako, veoma rano, već cijenjeni muzičar, upisuje se na studij klasičnog klavira, a potom i muzičke teorije. Što se prakse tiče, pojavljuju se i njegovi prvi tekstovi, za vlastite pjesme, ali i za kolege. Na izlasku iz tinejdžerske dobi, tamo negdje 70-ih, kreće na veliku turneju sa Rolling Stonesima, a usput pravi nekoliko super hitova, računajući glasoviti album pod naslovom Pjesme u ključu života, koji je čak 14 sedmica bio na samom vrhu svjetskih top lista. Imamo premalo prostora da bismo napravili i kratku inventuru velikih svjetskih hitova, jer u Wonderovoj baštini ima više od 20 albuma i more veoma prodavanih singlova, a koliko je moćno bilo njegovo ime svjedoči i činjenica kako je osvojio ni manje ni više nego 25 gremija. Kažu više nego jedan drugi muzičar. Isto tako dobio je gremija za životno djelo i to još 1996. dok nije napunio ni 50. A kao najmlađi ikad ponio je priznanje uglednog Kennedy centra. Naravno, stanovnik je rock'n'roll kuće slavni. Zanimljivo je pomenuti to kako je prije 10 godina Američka kongresna biblioteka, njegov veliki hit, dvostruki album Pjesme u ključ života, uvrstila u prestižnu zbirku Nacionalni registar zvuka. A kako je zvučao i kako još uvijek zvuči, uvjerit ćemo se ovoga jutra po izboru našeg producenta Zorana Mijatovića. A boy's born in hot damn Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Long, but soon he won't have any to find a job. slučaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti nauke, medicine i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Nobelova nagrada za hemiju 2015. dodijeljena je naučnicima koji su otkrili kako popraviti oštećenu DNK. Riječ je o naučnicima Tomasu Lindalu, Olu Modrihu i Azizu Sankaru. Imena pobjednika proglašene su u Štokholmu. Njihovi radovi pokazuju kako popraviti oštećeni DNK, to jeste proces koji je fundamentalan za žive ćelije. Naučnici su dobili nagradu od 8 miliona švedskih kruna. Claes Gustafsson iz Nobelovog komiteta kazao je kako su izabrani i objasnili procese na molekularnom nivou koji čuvaju integritet naših genoma. Takaki Kaita iz Japana i Kanađanin Arthur MacDonald ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku zbog otkrića oscilacija neutrina koje su pokazale da neutrini imaju masu. Kaita je početkom ovog tisućljeća predstavio istraživanje da neutrini na putu iz atmosfere do detektora u Japanu mijenjaju svoje stanje, a MacDonald je vodio tim koji je pokazao da neutrini na putu od Sunca prema Zemlji ne nestaju, već su ih zabilježili sa drugim identitetom. Istraživanja koja su pokazala da neutrini mijenjaju identitet, znanstvenicima su bila dokaz i da imaju masu koliko god ona bila mala. Otkriće da neutrini imaju masu važno je i za teoriju elementarnih čestica, jer je do ovog otkrića standardni model neutrine uzimamo u obzir kao čestice bez mase, a nova otkrića pokazuju da standardni model ne može biti potpuna teorija temeljnih sastavnih dijelova svemira. Naučnici u čudu, na mjesečevom sjevernom polu ima leda. Evropska svemirska agencija ostala u čudu nakon što je poslije 9 godina analizirala fotografije mjesečevog sjevernog pola koje je načinila sonda SMART-1. SMART-1 je sonda koja je orbitirala oko mjeseca u periodu od 2004. do 2006. a jedna je od misija bila napraviti detaljnu sliku mjesečevog sjevernog pola. Naučnici su do sada smatrali da je čitav mjesečev sjeverni pol obasjan sunčevom svjetlošću, ali kompozitna slika, sačinjena od 32.000 fotografija, dokazuje suprotno. ESA je željela napraviti sliku kojom bi se jasno vidio reljef mjesečevog pola, no otkriveno je da su pojedini dijelovi u totalnom mraku, to jeste da sunčeva svjetlost nikada ne dolazi do njih. Naučnici pretpostavljaju da su to veoma duboke rupe, a sve ukazuje na to da bi u njima mogao postojati i led. SpaceX planira kolonizaciju Marsa. Privatna kompanija u vlasništvu Elona Muska uskoro će objaviti najnovije velike planove za budućnost koji su okarakterisani kao najuzbudljivija stvar svih vremena. SpaceX navodno radi na projektu pod nazivom Mars Colonial Transport koji bi koristeći rakete za višekratnu upotrebu i kapsule prevozio ljude do Marsa. No u utrci za slanje ljudi na crvenu planetu nije samo SpaceX. Neprofitna organizacija Mars One najavila je kolonizaciju Marsa za 2027. godinu, a predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama je potvrdio nasljednu misiju s ljudskom posadom na Mars poslije 2030. Like, tuga i ljutnja. Facebook testira 7 novih reakcija. Ranije ovog mjeseca Mark Zuckerberg najavio je novu opciju na Facebooku, dugo iščekivani ne sviđa mi se gumb, no nije tada precizirao kako će tačno izgledati. Iako su se mnogi korisnici ove društvene mreže ponadali da će dobiti toliko željeni dislike gumb, Mark je odmah najavio da će nova opcija služiti za iskazivanje empatije. Prema novim izvještajima, Facebook neće dobiti gumb s palcem okrenutim prema dolje, već niz emotikona kojima će korisnici moći izraziti svoje osjećaje. Emotikoni će prikazivati srce, sretno i tužno lice, te iznenađen i ljut izraz lica. Tim emotikonima korisnici će moći prikladno izraziti sućut, podršku ili čuđenje na nečiji post, bez da ga uvrijede dislike gumbom. Emotikoni će se nalaziti pored Sviđa mi se gumba, a uskoro će se početi testirati u Španiji i Irskoj. Trećina mladih Kineza umrijeće od pušenja, upozorava nova studija. Čak jedan od tri mlada muškarca u Kini vjerovatno će umrijeti od pušenja. Rezultati su istraživanja objavljenog u medicinskom časopisu The Lancet. Međutim, ovi rezultati se mogu promijeniti. Ukoliko se smanji broj mladih pušača, smanjit će se i broj žrtava pušenja. Studiju su proveli istraživači sa prestižnog sveučilišta Oxford, Kineska akademija medicinskih znanosti i Kineski centar za kontrolu bolesti. Rezultati su prilično alarmantni. 2/3 mladih ljudi u Kini počne pušiti uglavnom prije 20. godine, zbog čega bi pola njih moglo umrijeti ako trajno ne prestanu pušiti.
Počeo treći punih mjesec dana, sve do 2. novembra, zapravo 16. po redu Međunarodni bijenale portreta u Tuzli. I ovoga puta okupilo se rekordnih 135 izlagača iz 44 svjetske zemlje, a učesnici će učestvovati na velikom okruglom stolu o nelegalnoj trgovini umjetninama. Moj jutrošnji gost je Dženan Jusufović, direktor Međunarodne galerije portreta, koja je organizator jednog od najvećih likovnih festivala u regionu.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Vi ste izgleda odlučili da svakim Interbifepom pokažete kako ste jedan od najvećih, ako ne i najveći likovni festival ovdje u regionu.
Pa jeste, eto, mi smo već evo treći Interbifep za redom, imamo preko 40 zemalja, imamo preko 130 učesnika, autora, i to je sad jedan od svjetskih festivala koji je uvršten u te svjetske mape bitnih događaja i nastavit ćemo tako dalje.
Prije nekih 2-3 izdanja bili su prisutni umjetnici iz 10 zemalja, ove godine već ih je 144 iz 44 države, je li tako?
Tako.
Čemu imamo zahvaliti taj bum?
Mi smo napravili već jedan sistem rada, podijelili, svako ima svoje zadatke i onda tu funkcioniše. I naravno bitan je kvalitet, bitno je ko su i članovi žirija iz koje su zemlje, jer to daje značaj festivala, odnosno i autorima, jer do sad su se ostvarili i neki kontakti između izlagača i nekih institucija iz kojih su dolazili predstavnici žirija. Tako da ta neka pozitivna vibracija se širi daleko, daleko van Bosne i Hercegovine.
Kako vi zapravo dolazite do učesnika? Pretpostavljam kako je proces selektiranja i komplikovan, budući ste vi uvijek držali do visokog estetskog nivoa, ostalom ime i ugled galerije na to na izvjestan način obavezuju.
Mi u martu imamo otvoreni poziv za prijave, to se šalje u sve muzeje, udruženja likovnih umjetnika, likovne akademije u svijetu, časopise koji objavljuju te pozive. I napravili smo i olakšicu umjetnicima da oni u elektronskoj formi šalju i prijavu i fotografisane svoje radove. Naravno, postoji tu neka pravila koja oni moraju ispoštovati. I selektor kad dođe, on ima već sve spremno, pregleda, utvrdi koji su tu autori koji zadovoljavaju kriteriji, i onda se pozivaju ti određeni autori da pošalju svoje radove.
U međuvremenu ste uveli neke nove kategorije, nove tehnike, rekao bi. Da li je to doprinijelo ovoj neuporedivo većoj ponudi?
Pa sigurno da je. Pa, morali smo se prilagoditi novom vremenu. Mi smo zadržali, naravno, sve nagrade koje su bile i tehnike. Nama je i dalje osnovni crtež i grafika. Međutim, proširili smo što se tiče tehnika, uvedena je i fotografija i video art portret. Počela se miješati ova moderna industrija, da kažem, dizajna i grafike, na kraju krajeva i prijava. I doprinijelo je nama puno što smo ponovo uveli nagradu publike. Znači, svi posjetioci koji dođu ovdje u galeriju, oni dobiju afišu i naravno papirić na koje mogu da zaokruži za kojeg autora oni glasaju, i uveli smo to i preko Facebooka. To je prilika za sve ljude koji su aplicirali, koji su poslali radove, da njihovi prijatelji pogledaju. Ujedno oni kad pogledaju to, pogledaju slike galerije, pročitaju istorijat galerije, zainteresuju se, i vi u jednom momentu imate u nekih mjesec dana nekih 5000 ulazaka na našu stranicu, i to je sigurno još 5000 ljudi koji saznaju u svijetu za našu instituciju, za Bosnu i Hercegovinu, za Tuzlu, za festival na kraju.
Da li stvaraoci koji dođu u Tuzlu ostavljaju poklone galeriji?
Veći broj autora pokloni neka od svojih dijela galeriji, znači to bude donacija. Tako da mi na taj način širimo svoj fundus. Mi smo već sad za ova zadnja tri Interbifepa možda nekih oko 200 radova dobili doniranih, mimo ova dva koja budu otkupna nagrada. Da. Tako da i to dobro. E sad ima tu jedan dio koji mi pokušavamo da riješimo, što nama ne ide u korist, bez obzira kad autor napiše da je djelo donacija, svoje ručno potpiše, kad pošalje ovdje, mi moramo ponovo provesti proceduru, plat, porez i carinu na to djelo, iako je donacija.
Znači to još niste riješili taj problem, jel?
Nismo ga riješili, evo, baš u okviru ovog Interbifepa, 20. oktobra će se održati u organizaciji Centra protiv krijumčarenja umjetninama konferencija na temu ilegalna trgovina umjetninama u BiH, i tu će biti najznačajnijih institucija u Bosni i Hercegovini, sigurno jedan najveći i najvažniji skup, bar što se tiče ove teme, u BiH koji je do sad održan. Mi do sad imamo prijave učesnika, predstavnika Interpola, SIPE, granične policije, carine, UNESCO, predstavnike ambasada, predstavnike ministarstava, tužilaštva, sudova, gdje će se otvoriti ova tema koja je povezana i sa nestankom dijela iz naše galerije i iz drugih galerija Bosne i Hercegovine kod tranzita i nekih stvari koje preventivno treba da se urade i na kraju krajeva evo pričat će se i o ovim situacijama na koji način se može institucijama izaći u susret da se napravi neke olakšice.
Mi u BiH inače mnogo više znamo od, recimo, o odnošenju kulturnog blaga iz Hrvatske, na primjer, nego o grabljenju naših umjetnina. Da li ste vi galerijski ili već muzeološki radnici, ili ovo već više nije galerija, ovo je pravi muzej likovne umjetnosti, ikad napravili neku inventuru onoga što je kod nas nestalo? Šta je, na primjer, sa onim silnim slikama, kipovima iz ureda važnih državnih partijskih funkcionera koji su...
Pa, evo baš ovo sad što sam vam rekao, to će biti mjesto gdje će se iznijeti trenutno stanje, treba i dva zaključka na kraju krajeva i da se donesu, da vidimo trenutno stanje, da vidimo ko šta radi, šta ko ne radi, šta treba da se promijeni. Sigurno je u BiH nešto se radi, ali je katastrofalno stanje po svim nekim analizama koje smo mi do sad radili. Jednostavno mi smo i dalje neka crna rupa na prostoru Balkana. I sad ćemo ovdje sjest i na jednom mjestu otvoriti ovu priču. Mi smo sa centrom već imali kontakt od strane Centra za edukacije sudija i tužioca federacije, gdje ćemo raditi neke edukativne radionice sa njima. Podnudili su nam se iz Interpola BiH da isto tako organizujemo radionice i za istražne policijske organe. Previše je to široko, ali u suštini eto, treba da se ide u neka četiri pravca. Jedan je policija, granična policija i carina, drugi je sudstvo, tužilaštvo, treći je institucije kulture, ministarstva i četvrti je zakonodavstvo. Znači da vidimo šta mi to trebamo da prilagodimo. Imamo mi dobre zakone, imamo mi stroge zakone, imamo potpisane sve neke konvencije koje treba, međutim nemamo kadrove obučene. Širok je taj spektar i specifičan što se tiče krijumčarenja umjetnina, tu vam kreće od onog najnižeg nivoa, znači od bukvalno krijumčara pa do nekih vrhova uprave i države.
Džanine, ja moram naše slušalce podsjetiti kako je vaša galerija, dakle Međunarodna galerija u Tuzli, nekad imala savezni, sve jugoslovenski značaj i ime. I kako je bila briga čitave ondašnje onoliko velike države. Danas je li barem kantonalna ili je tek gradska i to zahvaljujući sklonosti načelnika, na primjer?
Ovo je bila galerija jugoslovenskog portreta, jedan od osnivača i mislim glavni taj inicijator je bio Ismet Mezinović. Galerija je zahvaljujući njemu i trudu profesora Mevludna Ekmečića koji je tad bio direktor dobila taj neki najvažniji fundus sa najznačajnijim imenima što smo mi iskoristili, pa smo dvije zbirke i komisija ih je proglasila nacionalnim dobrom, krenut ćemo mi u dalje poslove što se toga tiče. Imamo sreću da se nalazimo u Tuzli, imamo sreću da jedan od osnivača naš je i grad Tuzla, što gradom upravlja gradonačelnik Jasmin Imamović koji stvarno ima razumijevanja uopšteno za kulturu. I nismo imali tu nesreću da dođemo u situaciju koju su neke institucije u BiH bukvalno morale da stave ključ u bravu. Međutim, značaj ove institucije se mora prepoznati u cijeloj državi. U određenim momentima kad su ovakve manifestacije, mi bukvalno se javljamo na javne pozive, isto ko se javljaju svi drugi. Međutim, trebalo bi tu da se uradi jedna klasifikacija. Siguran sam da nekad treba napraviti neki kriterij i ne može mi niko reći ni da ova galerija naša, što vi sad kažete, ona više nije galerija, ona je više muzej koja sadržava tako vrijedna djela, nije od značaja za BiH. Znači tu će se nekad morati otvoriti ta priča i ne samo naša galerija, ima još institucija u BiH koje bi trebale da budu jednim dijelom sigurno finansirane svake godine bez projekata, nego da se jedan dio finansijski odvoji za rad tih institucija. Jer mi još nismo došli u situaciju da možemo raditi na restauraciji slika, da mijenjamo okvire, da imamo sredstva za otkupne nagrade. Mislim, to mora jedna galerija da ima, odnosno jedan muzej. Mi sad još uvijek, evo, ovo sve što radimo, na kraju, ja ni sam ne znam kako mi to uradimo.
Da. Možda za kraj ne bi bilo loše da podsjetimo naše slušalce na to čim vi to zapravo raspolažete, kojim to sve zbirkama raspolažete, šta sve morate očuvavati, stručno obrađivati, vrednovati, povremeno prezentirati?
Pa evo, u našoj galeriji se nalazi zbirka djela Ismeta Mujezinovića, zbirka djela Titov djelima likovnih umjetnika Jugoslavije, opšta zbirka, zbirka portreta, internacionalna zbirka, zbirka djela Haima Pinte, zbirka djela Adele Ber, i prošle godine smo dobili jednu vrlo vrijednu donaciju djela hrvatskog akademskog slikara Vladimira Pintarića.
Da, još tome dodam ove Interbifepovu za ostavštinu.
I sad ovo, jes, naravno, što se povećava taj fundus, tako da mi sad u suštini imamo problem sa prostorom. Nama bi trebalo još najmanje ovakve dvije zgrade da bi mi sad mogli ovo sve postaviti, i kada dođu posjetioci, evo, da mogu svaku ovu zbirku da pogledaju. Međutim, evo, pravimo uvijek svake godine neke egzibicije, imamo stalne postavke koje moraju biti postavljene. Uveli smo neke koje nisu građani imali posjetioci priliku vidjeti 20-30 godina, i njih smo ponovo stavili u javni prostor, i eto, tako radimo na svaki način. Mislim da ovo baš bude javna institucija koja prezentuje kulturu Bosne i Hercegovine i na kraju krajeva bivše Jugoslavije, svih republika.
Da. Najvažnije je da se radi i da se nadamo da će jednog dana biti bolje.
Yes, yes.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće.
Hvala vama na pozivu.
Prijatno.
Some of the flame. Whoa. be your baby, done made some other plan.
I'm not including a future plan.
Maybe your baby, done made some other plan. Maybe your baby, done made some other plan.
TV Liberty, gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to ćete platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kaznu.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. Dvije decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima radija Slobodna Evropa. Započnimo iz istočnog komšiluka sa pričom o srbijanskoj medijskoj sceni. Povod je bila jedna radionica o novinarstvu u eri interneta koju su organizovali Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike, inače partnerske stanice. Šta je izdvojio Ognjen Zorić?
Veoma je teško, grozno vreme da se bude novinar iz više razloga. Prvo, a to nije samo stvar Srbije, štampane novine umiru. Ako ne budemo pažljivi, bit ćemo posljednja generacija koja pamti kako izgleda štampana novina. Ali, ako je teško za novine i magazine, za radio je još i teže.
Primetio je američki ambasador Michael Kirby u svom izlaganju na radionici i konferenciji Novinarstvo u eri interneta, organizovanoj za partnerske stanice Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Ipak, uprkos političkim pritiscima i finansijskim problemima, nezavisni mediji uspevaju da se održe, a program Slobodne Evrope, kako pre više od 20 godina, tako i danas, svakodnevno emituju brojne stanice širom Srbije.
Radio stanica se zove Primus Radio u Bajnoj Bašti, ali je tokom 90. godina bila pod imenom Radio Bajna Bašta. Postoji od 91. godine. Tokom 90. godina smo započeli saradnju sa Glasom Amerike i Slobodnom Evropom.
Radio Zan reemituje Radio Slobodnu Evropu. Dakle, servis na srpskom jako dugo, maltene od samog osnivanja, to je 95. godina.
Moje ime je Mihajić Igor, ja sam sa radija Košava FM, mi smo online digitalni radio. Reemitujemo program Radio Slobodna Evropa i to nam je, da kažem, što se informativnog programa tiče, celokupna informativa na radiju.
Boban Tomić, osnivač i vlasnik radija Primus, Stojan Marković, urednik čačanskog radija Ozon i Igor Mihajić sa Košava FM samo su neki od emitera našeg programa.
To je ono bilo vreme, dakle, demokratskih promjena i pred demokratskih promjena u Srbiji, kada je vladala jedno umje u Miloševićevom režimu i prosto je bilo nasušna potreba da slušalci čuju i, što bi se reklo, nešto drugo osim onoga što im režimski mediji plasiraju, i tako smo počeli.
Kaže urednik Ozona Stojan Marković, saradnja se održala do danas.
Ta saradnja je opstala ponajviše zahvaljujući našim slušalcima koji prosto, naravno što su bili vezani za onaj termin ponoćni, emisiju ponoć, naravno i ove druge termine, ali ona ponoćna je bila, dakle, sve što čuju u toku dana ne prihvataju za istinu na bilo kom mediju, da su čuli dok uveče u 12 sati u tom terminu Radio Slobodna Evropa to ili ne potvrdi ili demantuje. I uvijek je panika kad god nam se desilo možda neki kvar ili nestanak struje ili tako dalje. Ako slučajno ne ide u zakazanom terminu emisije Radio Slobodna Evropa, bilo koja da je od termina koje preuzimamo, počnu zvone telefoni, da li su vas zatvorili, da li su vas ugasili, šta se dešava, da li je ušla voda u koaksijalni kabel.
Igor Mihajlić kaže da Košava FM trenutno ima 100.000 slušalaca na mesečnom nivou i da je u planu otvaranje još 17 kanala.
Hvala.
Saradnja sa Radijom Slobodna Evropa nam daje jednu vrstu objektivnosti, realnosti, zaštite od uticaja političkih stranaka na naš informativni program.
Emiteri se neretko međutim nađu na meti kritika pa i pretnji zbog reemitovanja Slobodne Evrope. To je naročito bilo izraženo 90-ih, seća se Boban Tomić, osnivač i vlasnik Radija Primus iz Bajine Bašte.
Reakcije su bile prilično problematične po nas. Dakle, to se doživljavalo u to vreme kao saradnja sa nekim spoljnim neprijateljima. Znamo kakva je već bila politička paradigma u Srbiji u to vreme i mi smo imali jako mnogo neprijatnosti. Mi smo imali fizičkih napada, imali smo pretnji. Posle 2000 to je promenilo formu, dakle smanjio se broj tih otvorenih ataka, recimo pretnje preko anonimni telefonski pozivi, SMS poruke, preteće sadržine. Podsećam, mi smo pogranično područje, nama je susedna opština Srebrenica, mi smo pokrivali događaje u Srebrenici tokom rata i naravno posle rata ovamo u ovom mirnodarskom periodu i uvek stičete neprijatelje, uvek imate protivnike. To su protivnici koji dolaze uglavnom iz krajnjih ovih desničarskih ekstremnih organizacija.
Tomić ukazuje i da, uprkos negodovanjima desno orijentisane publike, Slobodna Evropa i među njima ima slušalce.
To je vrlo jedan interesantan fenomen. Mi smo imali situaciju da nam tamo neka, recimo, potomci neke četničke emigracije obožavaju Slobodnu Evropu i Glas Amerike.
U aktualnim političkim okolnostima u Srbiji reemitovanje programa radija Slobodna Evropa se u više primjera pokazalo kao problem. To još vrednijim čini činjenicu da pojedine radio stanice to čine duže od 20 godina. A kako izgleda svakodnevni rad novinara na lokalu? Pitali smo Bobana Tomića i Stojana Markovića.
Užasno je u cijeloj Srbiji, ja bih tako rekao. E sad, intenzitet krize i teškoća je isti, samo su se promenili razlozi. Onda su bili ideološko-politički, danas su poslovno-komercijalni.
Ne postoje gotovo nikakvi uslovi, što financijski, što kadrovski, da se uopšte time bavimo. I mislim da postoji jedna veća doza opasnosti, jer u malim sredinama vas svi poznaju, svi se poznajete, a u velikim sredinama je nekako lakše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hrvatske. Tamo je posljednjih dana prošlog mjeseca održan veliki štrajk prosvjetnih radnika, ali su vremenom odustali i sindikalisti srednjih škola koji su bili najuporniji u traženju prava. Prosvjetari osnovnog i visokog obrazovanja ranije su zaključili kako od obustave rada nema koristi, ali se ipak svi nadaju kako su barem nešto postigli. O tom je govorila rubrika Enisa Zebića.
Katica Kosić, profesorica hrvatskog jezika u Zagrebačkoj trećoj gimnaziji sa preko 20 godina staža, kaže za Naš radio kako je njena plaća preko 7000 kuna sa prekovremenima, razredništvom i dodatkom na staž.
Nisam nezadovoljna ovoj situaciji koja je u Hrvatskoj, ali oni koji imaju isto obrazovanje kao i mi imaju dakle veću plaću. Neću reći da manje rade, ali ni mi manje ne radimo. A ako pitate za štrajk, uzrok štrajka nije uvijek samo plaća, već jednostavno i odnos društva prema profesorima gdje se uvijek misli kako se ovdje ne radi, a ovdje se radi i to jako gadno.
Nismo postigli cilj povišenje plaće za 4%, ali smo štrajkom pokazali da imamo dostojanstvo, ocijenile u izjavi za Naš radio predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem. Prosječna plaća visoko obrazovanih učitelja ispod je prosjeka plaće u Hrvatskoj, a plaće u obrazovanju najniže su 19 promatranih skupina. Po njenom mišljenju, plaće nastavnika u osnovnim školama nimalo nisu u skladu sa velikim radom i velikim trudom koji je uložen.
Mislim da svaka vlada koja god dođe i ova treba znati cijeniti učitelje jer u stvari ulaganjem obrazovanje zemlje najbrže izlaze iz krize. Nažalost u Republici Hrvatskoj je sve obrnuto proporcionalno i nikad se sluha i razumijevanja za obrazovanje nema. Tako u stvari nije situacija samo sada, nego je konstantno takva situacija, konstantno je potplaćenost učitelja u sustavu, a nažalost i percepcija prema svim onima koji obrazuju mlade i stvaraju buduće generacije nije dobra.
Umjesto da se štedi smanjenjem broja županija, gradova i općina, smanjenjem broja saborskih zastupnika ili smanjenjem lokalne i državne administracije, štedi se na nastavnicima, i to onima starije dobi i duljeg staža.
Oni koji su stari u sustavu su nažalost i najviše izgubili. Oni koji su od 20 godina staža do 40 godina staža, oni su izgubili prosječno od 10%, to jest od 5 do 13% na svoja primanja u protekle dvije godine.
Srednjoškolski profesori ustrajali su u štrajku dulje nego njihovi kolege iz osnovnih škola. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, podsjeća u izjavi za Naš radio da je Hrvatska sa 4,2% GDP-a četvrta od ostraga po izdvajanju za obrazovanje u Europskoj uniji. Kako promijeniti stanje u kojem je obrazovanje pastorka svakoj politici unazad četvrt stoljeća?
Moguće promijeniti kad se jednom pojave u ovoj zemlji političari koji će ali stvarno i razumjeti ono što se kaže, da je ulaganje u obrazovanje se više struko vraća i to u relativno kratkom periodu. To znači da oni odluče da novac poreznih obveznika usmjere prema obrazovanju. Povećati izdvajanje za obrazovanje, povećati kontrolu rada učitelja, da se taj novac ne baca u bunar, povećati standard i učenički i obrazovnih institucija, onda imamo šanse ići prema naprijed. Ovako, već 25 godina se borimo za status obrazovanja, a za sada neuspješno. Bez obzira koja vlada bila i koji predznak je bio ispred vlade.
Novac, novac, novac. Vrlo je vjerojatno da mnogi prosvjetni radnici u Hrvatskoj ujutro odlaze na posao, razmišljajući o tome da će, kada odu u mirovinu, njihova mirovina biti takva da će taman balansirati na rubu egzistencije. Za Naš program govori glavni urednik specijaliziranog portala Srednja.hr Marko Matijević.
Problem je u tome što početna plaća profesora možda je dobra za hrvatske prilike oko 5000 kuna. Međutim, stvar je u tome što profesor jako teško može napredovati i dobiti veću plaću sa većim trudom. Znači, može početi sa dobrom plaćom, ali on ne može napredovati do 10.000, do 9.000. On jednostavno se štopira negdje oko 6.500-7.000 i ne može napraviti jedan financijski iskorak naprijed. I zato onda profesori kada odu u mirovinu imaju jako male mirovine i teško proživljavaju i na marginama su društva, umjesto da imaju dostojna primanja s kojima bi mogao im se vratiti ugled kakav su nekad imali u društvu.
Zašto je obrazovanje svakoj vlasti zadnja rupa na svirali? Pitali smo i profesoricu Kosić, koju to poruku šalje.
Pa vjerojatno da društvu nije stalo do obrazovanja, što je zapravo jako čudno, jer svi su prošli kroz školu. I jednostavno je nezamislivo da toliko podcjenjuju jedan dio svojeg života i ljude koji su ih dobili do toga što jesu. Jer su svi morali proći kroz osnovnu, morali su proći kroz srednju školu, morali su proći kroz fakultet. To je nezamislivo. I to je nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kraju emisije Nedjeljom ujutru prema običaju donosim nekoliko rečenica o sportu. Obično domaćem, ali ni jutrošnja priča neće biti baš posve daleko od naših sportskih zamki i izazova. Podsjetit ću naime kako je neki dan u albanskom Elbasanu odigrana fudbalska utakmica između susjedne Srbije i malo manje susjedne Albanije. Srbijanski su fudbaleri pobijedili 2-0, ali za sebe, osim nešto malo samopoštovanja i koji rating poen, nisu previše zaradili. Albancima su međutim pomalo zagorčali život, jer su ih natjerali da se u posljednjem susretu bore za odlazak na europsko prvenstvo. Zašto je onda uopšte ova utakmica bitna za našu priču? Pa zato što je igrana poslije onog skandaloznog susreta u Beogradu prošle jeseni velika provokacija albanskih navijača i primitivne reakcije nekolicine domaćih, prekida utakmice i kontroverznih sankcija, ovo bila utakmica najvišeg mogućeg bezbjednosnog rizika. Umalo je došlo do prekida diplomatskih odnosa dviju zemalja, a rat za bodove povremeno je prerastao u latentni rat među narodima. Poslije albasanskog susreta svima je nekako pao kamen sa srca. Nije se desilo vam baš ništa posebno, a kamoli neki skandalozni ishod koji su katastrofičari zdušno sugerisali. Istina, bio je mali incident pri samom dolasku srbijanske reprezentacije, ali je njihova bezbjednost tokom boravka i povratka u Beograd bila potpuna. Bez obzira kolike razmjere angažovanja represivnih organa bile, pokazalo se da je albanska država sposobna spriječiti svaku moguću sramotu koja bi joj razuzdana gomila ostrašćenih fanova mogla nanijeti. Pokazalo je naime kako svaka država, ukoliko ozbiljno sagleda uzroke i posljedice, može predupijediti navijačke nevolje. A nije da prijetnje nisu bile uočljive. Ispod krinke sportske euforije izvirjevao je zapjenušeni nacionalizam koji je zamahnuo pirovate do besvijesti. S istim bolesnim entuzijazmom čitava stvar je gledana i sa srbijanske strane. Jednaka količina destruktivnog oduševljenja koju su Albanci pokazivali prije utakmice, pokazana je sa srpske strane poslije. Ne samo u Kosovskoj Mitrovici, nego u većini srbijanskih gradova, ali nekih ovdašnjih, gdje Srbi predstavljaju većinu, vijorile su se zastave, pjevalo, pilo i pucalo duboko u noć. Bilo je to, kako kažu, melem za ranu, dali samo Srbima na Kosovu. Pomenuta utakmica tako je na najbolji način pokazala do koje mjere je uzburkana krv na obje strane i do koje mjere mržnja, pa bila ona i iracionalna, može izobličiti stvarnost. Opomena je to svim navijačima na svijetu, računajući naravno i ove naše, koji unatoč razmjerima ipak nisu operisani od ove opačine. Ali zato i postoje državni organi i sportski savezi, struka i tehnika koja će procese kanalisati unatoč svim mogućim eskalacijama. I znate ko još postoji? Postoje igrači, sportisti koji svojim ponašanjem mogu znatno uticati na procese. Fudbaleri dviju selekcija u Elbasanu odigrali su fair playa što se tiče na vrhunskom nivou. Skoro da se ne sjećam utakmice velike važnosti i tolikih emocija da je prošla sa tako malo kartona. U Elbasanu je pobjedio sport i njemu hvala. Valjda će vrijeme budala proći. I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, Zoran Mijatović i Budo Vukobratac.